I want to finish up talking about relationships,
ma
and I at least want to
teema,
introduce the third
teema.
Category
ja
in our study of Old
räägime
Testament
sellest kolmandast kategooriast, milleks on siis pat, kurjus ja päästmine. Homme meil on 5 tundi veel jäänud, nii et siis me oleme selle kursuse läbi. Me rääkisime siis inimeste ja Jumala vahelisest suhtest ja üleloomulikusest ja räägime siis nüüd inimest, inimkonna ja kosmose, ehk siis looduse suhtest. Vanatestamentik arusaam on, et Jumala loodud looming on hea. Kristlikus maailmas, eriti muidugi lääne kristluses, mis tegelikult sisaldab ka õigeusklikku maailma, seal on kujunenud aja jooksul siis selline arusaam, et see looming, loodus ei ole võibolla väga hea. Vaimulik, vaimne sfäär on hea. Aga on siis nii kristlikus traditsioonis on olnud suhteliselt tugev arusaam sellest, et me peaksime sellest maailmast kuidagi eralduma. No, näiteks munklus on üks selline näide. Ma ei taha öelda, et see on väga halb asi, aga see idee, see idee tuleneb sellest, et me peaksime ennast eraldama sellest halvast maailmast. Seda me ei leia Uuest testamendist ega ka Vanast testamendist. Näiteks Vanast testamendis oli oluline ka peeti täiesti heaks õnnistuseks seda, kui on inimene oli rikas, midagi halba selles ei olnud. Ja sa võid valesti käituda ja valesti kasutada oma vara. Nii et inimene oma varaga võib teha halba, kuid ise enesest vara omamine või mitte omamine ei olnud siis küsimus. Ja samuti me näeme seda Uues Testamendis. Vara omamine, rikkus. Oli lihtsalt nii-öelda inimese isikliku seisuse küsimus. Küsimus on selles, kuidas inimene käitus, kuidas ta elas, mida ta tegi selle varaga. Nii et kristlikus maailmas sai teatud ajal siis eesmärgiks selline kõrg vaimulikus ja ka maailmast eraldumine. Et seda ei leia Biiblis tegelikult, aga see arenes välja hiljem. Vanas testamendis on Jumala looming on hea, see maailm on hea. Ta ei ole kuidagi kuri. Sest on Jumala andis selle inimestele, et inimesed elaksid seal ja hariksid seda, oleksid majapidajad. Ja see dualism, millest ma rääkisin, nii et Vanas testamentis me ei leia sellist dualismi, et maailm on tegelikult läbinisti hea. kristlased tihti pööravad tähelepanu asjadele, mida siis tegelikult Vanas Testamendis ei ole. See on selline delikaatne teema, aga küsimus pole ainult rahas. No näiteks seks on ka üks selline valdkond, mida Vana Testament sugugi halvaks ei pea, aga lääne kristluses on ka seda siis nähtud isegi halvana. Näiteks Rooma katoliku kirikus on keskajal oli üsna levinud arusaam, et seks oli selline räpane tegevus. Sellest ei räägitud. Ja kirik ka ei õpetanud midagi selle kohta. Ei tahtnud sellega tegeleda. Judaismis on asi teistmoodi, et judaismis on ollakse selles küsimuses üsna avatud. Ja ilem ma ka mõissin, et Vanas Testamendis seda nähakse kui väga normaalset ja loomulik asja. See on Jumala and, see on hea. Raha, ka raha tuleb Jumalalt, rikkus tuleb Jumalalt, edukus tuleb Jumalalt. Ja see on hea ja ka see on antud Jumala poolt. Ja küsimus ei ole selles, et see maailm oleks halb. Probleem on selles, et inimesed käituvad valesti. Mida nad, kuidas nad käituvad ja kuritarvitavad neid ande? Kas nad kasutavad neid oma kasupüüdlikult? Või näevad nad selles midagi, mida Jumal on oma armust annud? Ja et nad võiksid olla majapidajad. Nii et see on siis see inimkonnas suhe loodud maailma. Ka siis loomariik on ka kaitstud Jumala poolt. Näiteks kui loomi siis tapeti ohverdamisel, siis ka loomade veri ja kõik need keha osad, mis verd sisaldasid, need põletati altaril. Ja oli ka siis need osad, mida söödi siis inimeste poolt, need olid ka määratud, reguleeritud. Lihtsalt niisama loomi ei tapetud. Seda Vana Testament ei toeta. Olid söödavad loomad, olid teised loomad, mida ei söödud, keda ei söödud. Nii et Jumal kaitses loomi. Sellepärast näiteks ka igasugune seksuaalne väärkohtlemine, ka loomade seksuaalne kohtlemine oli keelatud Vanas Testamendis. Nii et loomad ja inimesed ei pidanud niimoodi suhtlema. siis Vana Testament arendas välja seal arenes välja selline ühiskond, kus alati kogukond oli alati tähtsam kui üksik isik. Alles protestantlik reformatsioon muutis läänes selle arusaama ja rõhk nihkus isiksusele, aga enne seda oli siis kogukond oluline. Ja ülejäänud maailm ka peab tähtsamaks kogukonda, perekonda, inimlike suhteid sellises kogukonnas, mitte indiviidi huvisid. Nii et Vanas Testamendis on siis sotsiaalsete suhete aluseks siis kogukond, ühiskond ja seal ei tule esile siis isiklike õiguste või sellist küsimus. Seda peegeldab ka Vana Testamendi seadus. Seadus hõlmab kõiki inimesi, hõlmab kogu siis Iisraeli. Vana Testamendi seadus ütleb isegi seda, et ka võõrad, kes tulevad Iisraeli keskel elama, ka nende kohta käib see sama seadus. Et see sama seadus käis ka võõraste kohta. Ja kas see tähendas seda, et nad pidid elama siis Vana Testamendi seaduste järgi? Vana Testamendi seadus oli tegelikult palju parem kui ülejäänud rahvaste seadused. Et seal ei olnud sellist inimeste piiramist või piirangute kehtestamist, pigem oli nende elu tunduvalt kergem just juudi ühiskonnas. Et seadus kehtis kõigi jaoks, kogukonna jaoks. Nii et Vana Testamendi õpetus siis inimsuhete kohta oli siis põhines kogukondlikul arusaamal. Näiteks esimeses Mooses raamatus me näeme, et kuidas loomisloos, kuidas Jumal andis naise mehele ja mis oli seal eesmärk, et just suhe mehe ja naise vahel lõi siis täiusliku inimese, nii et suhe, see oli siis inimsuhete niisugune alus, vaimne perekond, lapsed ja perekonna kord, surma nuhtlus oli ette nähtud isegi lapsele, kes ei respekteerinud, kes ei austanud oma vanemaid. See oli väga põhimõtteline seadus, Vana Testamendi seadus. Laps pidi respekteerima vanemaid ja kes seda ei teinud, see tegelikult oli surma mõistetud. Teisest küljest oli vanematel suur vastutus. Nad pidid vastutama ja nõudma lapselt ka respekti. Nii et meil on siis selliseid kirjakohti, kus muidugi seal on kohti, kus öeldakse, et lapsi tuleb karistada, kui sa tahad. Tegelikult see, mida silmas peetakse, on vastutus. See näitab seda, et vanemal on vastutus oma laste kasvatamise ees. Kui aga laps läheb vastu ollu vanematega, siis Vana-Testamendi seadus ütles, et see laps peab surema. Ja siis rahvas oli kõik nagu üks suur perekond. Iisraelilased toimisid siis nad, kogu see rahvas toimis nagu üks suur organisatsioon kuni Paabeli vangi põlveni. Et kui põhjapool oli 10 suguharu, lõunas oli üks suguharu, kes oli siis endas integreerinud ka Ruubeni suguharu. Nii et nad ikka veel elasid nii-öelda selles suguharu süsteemis, selles kuningriigi kontekstis, et seal olid suguharu suhted ja ka majandusliks organisatsioon oli siis selline põhine suguharu reeglitele. Ja kuni tänase päevani judaismis on siis perekonnal kõige olulisem roll. Kõige olulisem asi juutide jaoks on Jumala teenistuse osas kõige olulisem on siis reede õhtune, siis sabate õhtusöök. Ja tere pere siis koguneb kokku laua ümbere reede õhtul ja nad söövad ühes koos. Ja siis nad lähevad sünagoogi ja siis on veel kodus ühiselt vedavad aega. Hilis õhtuni käivad külas ja magavad siis pikalt järgmisel hommikul laupäeval lähevad uuesti sünagoogi. Nad on sünagoogis 3-4 tundi, siis lähevad jälle koju, söövad koos kuni sabati lõpuni. Ja siis kui sabat läbi on, siis minnakse jälle laiali. Iisraelis inimesed vahel rändavad või reisivad oma 4 tundi bussiga selleks, et jõuda sabate õhtusöögile. Ja laupäeva õhtul on jällegi neil ees pikk teekond. Paljud peavad siis minema koju tagasi, sõidavad pika tee maha. Sest pühapäev oli juba tavaline tööpäev. Nii et judaismis on siis täna päevani on perekonnal on kõige olulisem tähendus. Iga juudi elus ja perekonna elus. Nii et see kõik on põhineb, see ühiskond on rajatud perekondadele. Niimoodi siis toimib see juudi maailm. Nii et võibolla mitte nii tugeval kujul nagu Vana-Testamendi ajal, aga see on endiselt olemas juudi ühiskonnas. Vanas testamendis valitses teokraatia, see oli Jumala valitsus. Ja see oli kõik rajatud tavalisele, see oli nagu Jumala seadustele oli rajatud see ühiskond. Kui Jumal päästis Iisraeli Egiptusest, siis ta ei teinud seda mitte sellepärast, et need juudid seal heebrealased tulid kokku ja palvetasid kõik koos, et Jumal päästa meid ära. Nad ei palvetanud ja võibolla nad isegi ei teadnud isegi, kes see Jahve on. See oli juba ära kadunud, see teadmine. Aga nende ahastus jõudis Jumalani. Ja siis algas mingi protsess, see päästmise protsess, mille tulemusena nad pääsesid lõpuks vangipõlvest. Enne Taavetit ja Salomoni Saul, seal oli enne Sauli, see oli teokraatia valitses Iisraelis. Jumal valitses, aga nüüd pärast seda siis tuli ise valitseja kuningas Saul, Taavet, Salomon. Ja siis, aga nende võim oli ikkagi piiratud. Oli piiratud Jumala poolt. Et ikkagi kõik tajusid seda, et tegelik valitseja on Jumal. Näiteks üks lugu, mis seda kirjeldab, tuleb Ahabi, lugu Ahabi kohta. Ahabil oli maatükk. Seal oli siis kuningas pakkus Nebotile raha, tahtis osta ära tema maatüki. Ja kuna ta oli siis oma, see oli perekonna maa ja nad ei olnud valmis, ta ei olnud valmis seda kuningale müüma. Ahab oli kuningas seal põhja kuningriigis. Ta oli üks kõige võimsamaid kuningaid üldse seal selles põhja kuningriigis. Kui see oleks juhtunud kuskil mujal, mõnes teisel maal, siis oleks see mees tapetud. See mees oleks tapetud ja ta maa oleks ära võetud. Aga Ahab ei teinud seda. Ta läks tagasi, pani uksed aknad kinni, istus seal ja siis tuleb Isabel, küsib, mis sul lahti on, mis sinuga lahti on. Siis ta räägib seda lugu, et kuidas seda viinamarja või seda viinamäge ei müüdud. Ja naine ütleb, et jaa, et noh, sa oled ju kuningas, mine võta ära see. Aga ta ei reageeri. Ja see naine ütles, et ja küll ma ise lähen, võtan. Ta saadab välja siis oma käskialad selle omaniku juurde. Samuti kasutades siis vale süüdistusi, et kui see inimene hukati, siis oli kuningal õigus see maatükk ära võtta. Nii et see naine siis korraldas selle vandenõu ja siis Ahabi jaoks oli see, kuigi ta oli Jahvest väga kaugel. Vaatamata sellele ikkagi see vana testamendi aru saam, et Jahve on valitseja. See oli endiselt olemas ja ta endiselt arvestas sellega. Et see oli traditsiooni kaudu ikkagi veel säilinud. Et tegelikult oli see Isabel, kes vastutas selle mehe hukkumise eest. Nii et Iisraelis oli siis Iisrael alati mõistis, et Jahve on nende valitseja. Ja Jumal oli siis tegelik kuningas. Ja see oli mõnes mõttes endiselt valitses see teokraatlik arusaam. Ja kuningas oli üksnes teenija, Jumala esindaja. Ta oli küll valitud Jumala poolt siis rahvast juhtima Jumala asemel. Ja see saab alguse juba siis Sauli ja Samueli ajast. Ja hiljem sealt me leiame ka neid viiteid Jumalale kui Iisraeli isale. Kuus korda esineb see vanas testamendis, kus Jumala poole võrdutakse kui isa poole. Ja kolmel korral on siis Jumal isa Iisraelile. Et seal on nähakse siis sellist suhet, kantakse üle see inimeste vaheline suhe rahva ja Jumalale. Inimesed olid osa perekonnast. Vana testamendi mõttes nad olid, kõik kuulusid ühte perekonda, Iisraeli perekonda. Mis tähendab seda, et neil oli ka üksteise suhtes vastutus. Neil oli vastutus hoolitseda üksteise eest. Ja seal oli ka teatud sellised ootused inimeste vahel, kuna nad kuulusid kõik ühte kogukonda. Ja see, need lepingud siis Jahve ja kuningate vahel ja Iisraeli vahel, et see ei olnud Abraham, Taavet, Iisrael ja nende järglased. Need lepingud olid siis, kuna Jahve oli igavene surematu, siis kõik lepingud, mis ta tegi, need olid ka igavesed. Igavesed lepingud käisid kõigi kohta, järeltulijate kohta. Ja vahel me näeme neid olulisi isikuid seal vanas testamendis, kes on üksed säravad isikud nagu profetid. Nad kritiseerivad tavaliselt tervet kogukonda. Nad tegele üksik isikutega, vaid ikkagi annavad oma, teevad oma avaldused ikkagi kogu rahva suhtes. Kui Iisrael oli just jõudnud tõotatud maale, siis nad, kui nad võitsid Jeriko linna, siis Joosua keelas rahval võtmas sealt mingisugust sõjasaaki. Kuid üks perekond rikkus seda käsku, võitis sealt asju, nad ei tohtinud midagi võtta, aga nad võitsid ja peitsid oma telgi põrandasse. Ja kui Iisrael läks järgmisse lahingusse, siis ta sai lüüa. Ja Joosua läks Jumala ette ja küsis, mis juhtus, miks me lüüa saime. Jumal ütles, see on patt on teil, on teie leeris. Ja nad uurisid välja ja leidsid selle perekonna, kes oli rikkunud siis käsku seadust. Ja kui siis need inimesed välja selgitati, siis hukati terve see perekond. See on nagu väga selline karm lugu, aga see näitab tegelikult selle kogukonna tähendust, kogukonna tähtsust, et mõte selles loos, ja loo mõte oli selles, et see lähedus, perekondlik lähedus oluline oli see perekond, mitte need üksik isikud. Ei, terve perekond vastutas. Kõik vastutasid. Sellepärast karistati tervet perekonda. Ma olen tavaliselt inimesed elasid siis tollal väga väikestes ruumides. Nii et võibolla sellesse ruumi mahtus siin 4 maja vähemalt. Nii väga väikesed oli see elamisruum, eluruum oli hästi väike. Ja seal elas veel mitu põlvkonda koos. Vanemad, lapsed, lapselapsed, vahel isegi vanavanemad. Ja kõik nad elasid ühes hoones. Ja inimesed olid väga tihedalt koos. Selline, need olid väga, väga tihedad suhted nende vahel. Nii et sellist kollektiivset karistust rakendati tihti Vanas Testamendis. Ja tänapäeva lääne maailmas on see täiesti mõeldamatu, on mingit kollektiivselt karistada kedagi. Kuna väga tugev meie arusaam on tugevalt seotud individualismiga, kõik on seotud indiviidi õigustega ja kohustustega. Kes vastutab, on indiviid. Aga Vana Testamendi ajal, kui üks pereliige oli süüdi, siis olid süüdi kõik. Nii et Vana Testamendi ajal siis üksik isik ei tule eriti esile. Nii et kas siis ei siis üksiku suhe teise isikuga või ühiskonnaga, sellest palju ei räägitud. Teatud viiteid oli küll Vana Testamendi seadustes, sest kõik ülejäänud rahvastel ei olnud sellist isiksuse kaitset seaduse ees. Näiteks igast kuritegevus, majanduslikud kuriteod, varastamine näiteks kellegilt. Nende eest ei karistatud surmaga üldiselt. Ja samuti terve perekond ei kannatanud, vaid üksnes see, kes oli süüdi. Samuti orjust reguleeriti ka orjandust. See ei olnud keelatud. Ka orjadel olid õigused ja neil oli teatud, neid pidi ka respekteerima. Nendes mõttes nad olid nagu teatud nagu töövõtjad tänapäeva mõistes. Seal oli hoopis teissugune arusaam, ühiskond oli teismoodi struktureeritud ja ka võõrad Iisraeli keskel. Nad olid ka üksik isikud, kes ei olnud juudid, kuid kes elasid siis Iisraeli keskel. Ka need olid, ka nemad olid siis seaduse poolt kaitstud. Neil olid samad õigused ja nad võisid ka, neil olid ka ootused kaitsele seaduse poolt. Kui keegi, noh, näiteks varastas neilt midagi, siis või keegi tapeti, pereliige tapeti või midagi sellist. Oli ka neil õigus minna seaduse, nõuda seaduse kaitset. Kuigi nad ei olnud tegelikult Iisraeli rahva liikmed, ja Vanas Testamentis oli siis vastutus oli nii kogukonnal kui ka üksik isikul. Ei olnud nii, et ainult kogukond vastutas, aga iga siis kogukonna liige oli samuti vastutav Jumala ees. See oli siis vastutus Jumala ees. Jätame siis patu, kurjuse ja päästmise teema juures. Piibel algab siis põhimõtteliselt patulangamise looga ja siis isegi enne patulangemist oli teatud langemine juba toimunud. See oli saatanaga seotud. Ezekiel 28 näiteks seal on teatud viited sellele, et taevastes toimus langemine juba enne siis maa ja taeva loomist. Ja Uus Testament ka toetab seda ideed. Aga seda ei seletata väga palju. Teise Peetruse 2 ja on sellised kirjakohad, mis ka toetavad seda ideed, et taevastes toimus mäss ja patulangemine. Mõned inimesed ütlevad, et aga äkki oli üks maa juba enne seda maad loodud. Ja seal sellel maakeral elasid kõik need dinosaurused ja see oli teine maailm. See oli üks teine maailm, kus toimus üks varasem patulangemine. Ja see hävitati. Ja et see oli kõik toimus varem. Sest maa muutus selliseks tohuva pohuks, see valitses segadus viimaks ja siis ja see maa, see millest me räägime siis loomisloos, kui Jumal ütles, et saagu valgus, see oli siis mingi uus algus või selline uus loomine Jumala poolt. Ja aga no see on üks selline hüpotees, jah. Aga kui teid see huvitab, te võite seda muidugi sellist mõttekäiku kohata. On inimesi, kes usuvad sellesse. See ei ole just juudi arusaam. see on pigem nagu meie selline moodne idee. Aga Piibel nagu viitab sellele, et oli enne loomislugu, enne esimese Moose raamatu esimest peatükki, oli mingisugune toimus patu langemine taevas, mille tulemasena Lucifer, kes oli siis, kes võttis kaasa kolmandiku inglitest ja ta heideti välja taevast. Seda räägib Piibel. Nii et midagi, millelegi sellisele siis Piibel viitab. Millal see oli, kas see oli enne või pärast taeva ja maa loomist, me ei tea. Aga midagi siis nagu toimus. Ja see on siis seotud selle, see on loomulikult seotud ka patuga ja kurjusega, patu ja kurjuse pärituluga.